Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Zdravím všetkých vás, ktorí sledujete alebo počúvate podcast Návraty a dnes to budú také návraty hudobné, pretože mojimi hostiami sú chalani zo skupiny Maduár. Čaute, vitajte.
Ďakujeme pekne za pozvanie.
Ahoj. Ďakujeme pekne. Tu je Juraj.
Áno. A tu je Ladislav Matinko. Kto? Skupina Maduár.
Výborne, tak to ste mi uľahčili prácu, ale viem, že ty si Laco, ty si Ďuro, Juraj. No tak páni, ešte vám chýba Maťo Matinko, nejaký tretí, aby to bolo teda takéto. Vy ste dvaja naozaj, alebo máte ešte nejakého?
Dvaja sme takto, ako sme.
Keby ste boli traja, tak asi by ste aj v trojici vystupovali ako
súrodenci.
Boli by
sme ako no-name, ktorí sú štyria, či koľko
dokonca.
Je.
Takže hej, takže taká...
Ale svojím spôsobom máme rozšírené rodinné rady, lebo moji synovia už teraz chodia s nami, jeden fotí, druhý točí, takže máme takú novú, druhú generáciu Matinkovcov nastúpenú.
Takže dobre, hity budú zachované u mladej
hity
generácie.
Hity budú zdokumentované.
Zdokumentované a je zachované, zdokumentované, každý svojím spôsobom. Počúvajte, 40 rokov oslavujete na hudobnej scéne ako skupina Maduár. Vznikli ste 1. augusta 1986.
1.8. a to bolo také zaujímavé, lebo Juraj mal 11 rokov. Aha. To bola vlastne jeho myšlienka, vďaka nemu tu vôbec dneska sedíme, teda čiastočne, lebo on to vymyslel, založil a ja som mal 15 rokov.
Uh-huh. Svojím spôsobom by som to mal popraviť, lebo na scéne znie tak trošku zavádzajúco, od tých prvých 8 rokov sme boli na scéne, ale Rimavsko-Sobotskej sídliskovej.
Aj to sa ráta.
A... život kapely je život kapely.
Áno, ale máme také podarené komentáre teraz občas na sociálnych sieťach, že prečo si vymýšľame, že ja vás sledujem už dlho, ale 40 rokov, to ste museli byť deti. No áno, boli sme deti. Boli. Ja som mal 11 a brácho mal 15 rokov, keď sme zakladali kapelu.
Takže zo začiatku to bolo aj také, že ste robili vystúpenia pre rodičov, pre susedov a tak?
Tak my sme mali také rôzne éry a toto bola tá prvá éra, keď už ju teda načneme, tak to taká obdobie začiatkov, ktorý sme ešte ani nemali nástroje, to všetko vychádzalo z toho, že sme chodili do ľudovej školy umenia, ja som chodil na akordeón, Juraj na flautu, ale to z obcová taká flautička.
Ja to, už som bol klarinet. Dva roky som chodil na flautu a už potom zvyšných 6 rokov klarinet.
Ale keďže to v kapele sa nenosilo, tak akože harmonika bola ako keby klávesové nástroje, Juraj si zobral španielku, to bola akože basová gitara a spolu s nami zakladal kapelu Maduár aj Laco Dulovič, on hral akože na bicie, ale nemali sme bicie, takže u nás v obývačke sme len rozložili krabice, obalili sme ceruzky takými gumičkami a spravili sme si taký vystrihnutý činel a trénovali sme prvé pesničky, takže aj také boli začiatky skupiny Maduár.
Ako to vnímali vaši rodičia?
Tešili sa z toho.
Ja si myslím, že rodič sa môže na to pozrieť dvomi spôsobmi. Samozrejme, to bolo také srandovné až komické, tie naše začiatky, takže mohli sa nad tým aj uškrňať. Na druhej strane a možno videli aspoň, že robíme niečo zmysluplné, že sa len nepoflakujeme, lebo nás to ako celkom chytilo, takže sme venovali tomu dosť času. No a potom vlastne otec nám pomohol aj s tým, aby sme mali pridelenú skúšobňu v Dome kultúry Rimavsko-Sobotskom. Takže v tom kultúráku už tej skúšobni, potom tam sme našli nejaké archaické prvé nástroje, nejaké varhany staré a nejaký zosilovač a nejaké dva reproduktory. Takže už to sa aspoň podobalo na to, že naozaj to bol nejaký hudobný nácvik. No a postupne sa to začalo vyvíjať.
Ale to bolo
vyvíjať,
vtedy ešte bol socializmus, takže my sme boli vlastne krúžok Maduár, to sme nemohli len tak byť, že akože prídem do kultúrneho a som, takže boli sme evidovaní ako krúžok Maduár a chodili sme normálne.
Ale sme aj preukazy.
Oficiálne to bolo.
Oficiálne to bolo všetko a chodili sme ako krúžok Maduár nacvičovať do kultúrneho.
Dokonca sme museli absolvovať aj prehrávky ako kapela, aby sme mohli vôbec niekde oficiálne účinkovať. No a tie prvé koncerty aj neboli pre rodinu a pre kamarátov. Mali sme, tuším, dva v klube mladých, čo bolo také miesto pre mladých v Rimavskej. Potom brácho vybavil, vtedy ešte sa chodilo na také, sa to volalo, že letné aktivity. Chodili brigády. Vysokoškoláci, tuším, na brigády. A mali sme aktivistov aj u nás v Rimavskej a tam si prišiel, sme dohodli, teda brácho dohodol, že tam budeme koncertovať. Oni mali z toho zábavku, lebo aspoň teda im prešiel čas a my sme tam fidlikali pre nich a to bolo také akože fajn. Ale na druhej strane nám to dávalo prvé skúsenosti aj s koncertnou činnosťou.
A stále existuje nejaký váš fanúšik alebo poslucháč od toho 86. až do dnes?
Áno, naša mamka.
Dobre.
Keď to bereme tak, najväčší fanúšik, naša mamka.
Aha. A možno aj kritik, nie?
Aj kritik, že? Samozrejme, ale aj podporovateľ, lebo bez nich by to asi nešlo, keby nás nepodporovali hlavne v tých začiatkoch. No a dokonca na jednom koncerte teraz, tento rok, do okolností, alebo, no áno, tento rok, tak sme stretli práve z tých barakov, teda tých, ktorí boli na letnej brigáde, tak bola tam jedna, v podstate naša známa, ktorá v tom čase, ešte keď sme boli neznáma kapela, tak sme tam koncertovali pre nich, to bolo niekedy v roku 1988-89. Mm-hmm. Takže áno, máme aj takýchto, ktorí sledujú. A v Rimavskej sobote sú ľudia samozrejme, ktorí si nás pamätajú, keďže nás tam poznali od tých čias, keď sme ešte neprelomili ten lokálny charakter a neboli sme známi v Čechách a na Slovensku.
Takí malí chlapci ste boli a už vám to takto spievalo. Vy ste z hudobnej rodiny, z hudobníckej, alebo
práve, že
kde sa
vôbec
to zrodilo?
Akože v podstate tým jediným spojitkom s hudbou bolo to, že sme chodili teda do, tedy dneska sú to Zušky, vtedy to bolo ešte LSU. Aha. A ja som nejak sa dostal k tomu, že som písal básničky už ako dieťa. A od básniček bolo blízko už k tomu, aby som potom aj robil texty a neviem, nejak sme si zmysleli, ale tak tedy to bolo taký asi na tých sídliskách to bolo bežné, že za toho socializmu, že tie kapely vznikali nejak a väčšina z nich,
sen.
Hej, väčšina z nich asi aj potom neprežila tie úvodné štádie, lebo samozrejme tam bolo treba mať určitú aj vytrvalosť, aj húževnatosť, aj odhodlanie. My z Rimavskej soboty sme mali o to ťažšiu pozíciu, že nebolo na to príklad, že by niekto uspel, takže nebolo ani s kým sa poradiť, ani koho sa spýtať, ani sme ne... My sme v podstate sa hodili sami do vody a skúšali sme plávať.
Áno, či sme chceli, alebo sme nechceli, tak Juraj tým, že prišiel s touto myšlienkou, tak sa stal ako keby vedúcim kapely. A tým, že ja som bol najstarší a vyboval som veci okolo kapely, tak som sa stal manažérom kapely a bolo to také prirodzené, lebo sme si všetko museli vybavovať sami.
A vy ste nikdy nemali manažera ako takého nejakú tretiu osobu? Alebo?
Hlásili sa už vtedy, keď ich nebolo treba, dalo by sa povedať. Čiže keď sme už všetko vypracovali tam, že už to vlastne išlo ako keby ako po masle, dalo by sa tak povedať, tak sa nám tí manažéri prihlásili až vtedy. A to je presne ten rozdiel medzi manažérom a manažérom. Ja to aj hovorím častokrát, že my sme potrebovali, alebo aj mnohí dneska mladí by potrebovali manažéra, ktorý ťa niekde objaví, verí v teba, verí v ten potenciál a potom ťa niekam dovedie. To je z nášho pohľadu manažér. Keď už príde niekto vtedy, keď ty už si úspešný a máš number one v rádiách alebo v televíziách, tak ti môže samozrejme pomôcť a odbremeniť ťa, ale to už není úplne ten istý manažér ako ten, ktorý ťa zoberie od toho začiatku.
Servisný manažér, že už on vlastne odbremení človeka od nejakých povinností, ale inak ako sme tie úskalia všetky prvotné sme si prechádzali sami. Na druhej strane ono to má svoje benefity, pretože sme tým pádom museli my sami študovať prvé vydavateľské zmluvy, sami si študovať vôbec celú agendu s tým spojenú, lebo to je vlastne tiež, v tomto sme boli kompletne negramotní, asi možno aj do dnešného dňa veľa začínajúcich kapiel má možno s týmto problém, pretože to bolo také zaujímavé, tuším vo Švédsku sme sa dozvedeli, že oni práve aj tá ABBA, keď vyšlo, že to nebol náhodný proces, oni vedome pripravovali tú svoju hudobnú scénu na medzinárodnú úroveň a tam aj v hudobných školách sa neučilo len to, že klasický nástroj, ale napríklad aj manažment hudobnej kapely, aj možno ako robiť marketing a tak ďalej, aj mať nejaké právne povedomie, lebo to sú veci, ktoré automaticky by sme mali mať aj my tu, lebo potom človek zistil, že existuje niečo také ako nejaký ochranný zväz autorský, potom interpretačný a tak ďalej a sme si toto museli nejak preskákať. Tomto vlastne zásadnú úlohu zohral môj brat, lebo on to všetko riešil. Však mi prvú vydavateľskú zmluvu veľkú, ak nehrá tam na prvý album, ale už druhý, keď prišli tieto veľké vydavateľstva nadnárodné, koľko mala tá zmluva stane 28 alebo ja neviem.
A všetko preštudovať bolo
a
treba.
To bolo treba. A my potom sme išli na stretnutia a brat bol lepšie pripravený ako šéf vydavateľstva vtedajšieho BMG, ktorý zistil, že tam sa ho brat pýtal na body, ktoré chcel zmeniť, ktoré aj netušil, že tam sú. Takže, ale bolo to náročné z tohto pohľadu.
A to neboli len tie právne povedomia, ale my v tých začiatkoch to nebolo ako dnes, že stačí na vytvorenie hudby počítač, v podstate nejaký mikrofón a je to veľmi jednoduché, človek môže začať skladať doma. My sme museli si kúpiť nejaké nástroje, potom sme museli mať možnosť niekde nacvičovať. Museli sme, keď sme chceli zaznamenať tú nahrávku toho, čo sme vytvorili, tak najprv sme to robili na kazeťáky, lebo iná možnosť nebola. A keď sme chceli mať profesionálnu nahrávku, tak boli 3 alebo 4 štúdia po celom Slovensku. Slovenský rozhlas Košice, Bratislava a Banská Bystrica plus ešte štúdio Opusu. Takže dostať sa niekde a urobiť profesionálnu nahrávku v roku 1990 986 až 94, to nebolo také jednoduché, takže aj to bolo treba prekonať a to sa nám podarilo tým, že sme sa snažili samozrejme posielať naše kazety na rôzne súťaže, boli tam nejaké Rocklet tamtami. A treba povedať aj to, že my v tých začiatkoch sme hrali pobrokovú slovensky spievanú hudbu, to znamená, ten náš hudobný žáner bol iný. My sme neboli žánrovo obmedzení tým, že sme chodili aj do ľudovej školy umenia, tým, že sme počúvali a boli sme aj ovplyvnení aj maďarskou hudobnou vlnou, kde už v tom čase moderné zahraničné veci v tých maďarských televíziách hrávali. Náš bratranec bol pre zmenu metalista a nám sa to všetko páčilo, čiže nám nebolo problém robiť pobrokovú hudbu v tom tých začiatkoch a potom jedného dňa dojsť k uvedomeniu, že alebo sme si uvedomili, že teda mali sme aj to šťastie, alebo to povedomie, že marketingovo sme si uvedomili, no ale keď toto budeme robiť, tak budeme len, všetci robili v Čechách na Slovensku pobrokovú slovensky spievanú hudbu a tam sme boli, neviem, stá kapela v poradí, kdežto. Otváral sa priestor tým, že prichádzala nová doba, samozrejme po 89. tak v tom tanečnom svete bol akože priestor a dali sme si za úlohu, alebo sme mali takú túžbu, že by sme mohli byť prvá tanečná kapela v Čechách a na Slovensku, lebo jediný, kto tu bol v tom čase ešte len Morhotronik. Uh-huh. A podarilo sa.
Tak ako počúvam, tie začiatky ste mali naozaj také oddreté. Ešte v tých začiatkoch sa našiel možno niekto, kto vám už tak na úvod povedal toho celého, a to kašli na to, to nepôjde. Alebo že či bol niekto taký pesimista.
To sme mali non-stop.
Tak áno. Ste boli všetci.
Hej, to v podstate, keď kým nemáš nejaký,
okrem vás, nie?
Kým nemáš nejaký výsledok v rukách, tak každý úplne. Už len aj tú istú skladbu, to napríklad Do It bolo toho živým príkladom. Do It počuli v našich médiách vtedajších asi všetci, lebo sme to obehli. A bez ohľadu na to, že tam bol Barbarin hlas, ktorý už dneska je mimoriadne cenený a ospevovaný, bez ohľadu na to, že to bol
už profesionálna nahrávka.
Že to bola nahrávka a že neskôr sa ukázalo, že to je jeden obrovský megahit, tak keď to počul len bez všetkého, tak každý povedal, že to je taká somarina. Mm-hmm.
To je to čaro toho, že keď ty beháš ako manažer s tou nahrávkou, ktorú nikto nepozná za tými ľuďmi vo vydavateľstvách a médiách, tak ja by som mohol rozprávať príbehy o tom, že čo mi porozprávali o tých skladbách, že vlastne ten potenciál v tej skladbe nevidel nikto v tom čase s výnimkou Ruda Tučeka a jemu vďačíme za to, že sme sa dostali vlastne k ľuďom. A to je veľmi dôležitá vec, lebo darmo my sme si prešli tú cestu, ako si ty spomínal, že museli sme si kúpiť nástroj, investovať naše peniaze, mne mamka šporila alebo rodičia nejaké tie peniaze a ja celú tú čiasku som vybral a kúpil som si jeden syntetizátor, no oni pozerali na mňa, že to, či to myslím vážne, hej. Čiže investovať sme museli čas, investovať sme museli peniaze do toho, potom sme si museli obehať tie prekážky, ako všetci, ktorí niečo prekonali, máš veľa prekážok, ktoré musíš prekonávať, musíš nájsť správnych ľudí. My sme mali členov, ktorí boli Barbara Haščáková, 14-ročná, veľmi talentovaná, nebola naša prvá speváčka, bola tretia alebo štvrtá v poradí, ktorú sme našli a odskúšali. A tieto všetky body musíš preskákať a potom sa dopracuješ vlastne k tomu, že už to všetko máš a stále nič. A až keď sa dostaneš k ľuďom, tak vlastne celá tá tvoja robota, ktorú si robil predtým, začne mať aj nejaký finančný efekt a benefit a ľudia ťa majú možnosť poznať. Z kapely sa môže stať hviezda alebo z členov kapely takisto, lebo ich ľudia začnú poznať. Zo skladieb sa môžu stať hity a môže začať zarábať a máš nejakú tú slávu. Bez tohto ďalšieho kroku, ktorý je veľmi dôležitý, by sme tu možno dneska ani nesedeli tiež. Takže Rudovi Tučekovi vďačíme za veľa, lebo on bol jediný, ktorý prišiel a povedal, že super, toto ja zahrám.
Takže by ste tu nesedeli, neoslavovali 40-ku, máte 40 rokov, hej, ano. Stále mladý. Spomenuli sme už Barbaru Haščákovú. Laco, ty si vlastne taký jej objaviteľ, by sa dalo povedať?
Dalo by sa povedať, že
spôsobom, áno. Tým, že ako to bolo vtedy?
My sme sa zúčastnili Košického zlatého pokladu v roku 1992. To bola taká súťaž v Košiciach pre neznáme kapely. A napriek tomu, že sme tam neúspeli, tak sme si vytvorili vzťah s pani Sabadošovou, ktorá vlastne tam bola súčasťou toho organizačného tímu. A cez ňu sa mi podarilo vybaviť, aby sme sa dostali do Košického štúdia, aby sme mohli nahrávať zadarmo tam naše prvé skladby. A keď sme tam boli druhý alebo tretí krát, už teraz neviem presne v poradí, ktorý krát sme
druhý
tam boli.
Krát. Ono to bolo tak, že áno. Myslím, že víťaz mal možnosť získať nahrávací čas v štúdiu. Áno. A nám sa potom podarilo, prosím som brata, dohodnúť, že síce sme nevyhrali, ale teda nám to umožnili, aby sme taký mali, neviem koľko to bol, myslím, že 4 hodiny bol jeden set nahrávací, alebo proste to bolo nejak limitované časom, alebo jeden deň. Tak sme boli a druhýkrát, keď sme boli vlastne nahrávať.
Tak som sa aj pýtal, že či nepozná nejaké speváčky, lebo my sme síce už tedy mali nejaké, ale neboli ešte také, ako by sme si predstavovali. A ona povedala, že ona pozná dve veľmi šikovné a prišla len jedna a to bola Barbara Haščáková.
Tedy koľkoročná? 14? 14-ročná.
Takže tam sme ju spoznali, nahrali sme prvé nahrávky. to bolo všetko fajn, ale potom prišla ešte tá ďalšia časť, to znamená, že my sme museli, alebo teda mojou úlohou bolo presvedčiť jej rodičov, že my raz budeme slávna kapela a že ona ako 14-ročná medzi 4 dospelými chlapcami bude v poriadku. To sa podarilo a potom v marci 94 sa Barbara stala členkou kapely Maduar.
Ako sa prehovárali takí rodičia Barbary Haščákovej, aby pustili 14-ročnú peknú, mladú, ešte dieťa v podstate medzi dospelákov.
To skôr bolo taký entuziasmus. My sme boli takí entuziastickí už v tom čase, ešte nám to niekedy aj teraz drží a možno ten entuziasmus presvedčil, že možno naozaj niečo by z nich mohlo byť. Hej. Mm-hmm. Čiže oni videli aj tam ten potenciál toho, ktorý by sa tam mohol skrývať tom. No ona sa snažila samozrejme spievať v Košiciach nejak, tiež chodila po súťažiach, no ale to nebolo celkom to isté, ako už my sme priniesli potom na stôl. A možno sa mi podarilo presvedčiť ich, že uverili v ten potenciál, ktorý sme verili my, mm-hmm. že by sa mohlo stať a udialo sa to potom veľmi rýchlo.
Hej, to bolo potom veľmi rýchly spád, lebo však toto bol marec 94. Ano.
A potom a ten rok bol taký prelomový pre vás vďaka skladbe Do It.
Lebo vlastne prvý prelom bol taký ten veľmi dôležitý pre nás ako pre kapelu, ale taký v tieni toho Do It, pretože vlastne I Feel Good bola naša prvá skladba úspešná práve u Ruda Tučeka v hitparáde. Aha. Vďaka tomu vlastne sme sa, vďaka výsledkom uňho sme sa dostali potom aj do ostatných slovenských rádí, paralelne s tým vlastne sme podpísali zmluvu, teda ale nás bolo maličké vydavateľstvo vtedajšie České Prolux, ktoré vydávalo také DJ-ské kompilácie v Čechách na Slovensku pre DJ-ov, ktorí zahradili potom aj Feel Good aj na kompiláciu.
Prolux Dance Club sa to
hej, bolo. Ale to bolo všetko, ale mali veľmi dobré ohlasy a tak váhali, že čo s tým robiť a potom Rudo, už sme mali vtedy Do It ako single prichystaný, a Rudo povedal, že keď to nevydajú, oni vydá to on, aj na vlastné náklady. A oni vtedy sa rozhodli, že, teda, že sa do toho pustia a prvý album sme vlastne vydávali cez toto maličké vydavateľstvo.
A ono to bolo zaujímavé sledovať, lebo v podstate tým, že u Ruda sme uspeli, tak sme uspeli tak, že sme uspeli 5 krát po sebe. Sme mali 5 krát number one, čo v jeho hitparáde nemala žiadna iná kapela v histórii hitparády. Mm-hmm. Čiže to bol taký historický milník. Na základe tohto, potom vo Fan rádiu ešte u Evky Bacigálovej sa nám podarilo dostať. My sme boli prvý domáci československý interpret, ktorý získal number one v jej hitparáde, ktorá sa volala Top Fan. A to bol zase taký ďalší historický milník a už to potom išlo. Potom sme sa dostali do toho ESA, už keď sme pri tom vlastne.
S Terezou Pergnerovou.
A boli sme prvá československá kapela, ktorá vlastne vyhrala ESO. Čiže to boli, my sme vlastne zaznamenávali historické milníky v československom hudobnom priestore.
A bolo to zaujímavé ináč sledovať, pardon, som si spomenul práve, keď si spomenul Levku, že keď sme donesli tú nahrávku, že teda či by to nemohla nasadiť do hitparády, ani nie do vysielania, ale do hitparády. No a ona, tá prvá reakcia bola, no ale ako my sme tu už mali iné kapely, lebo však bol Elán, bol Tým, ešte vlastne im to, oni boli v tom prechodnom období práve postsocialistickom, že niektoré tie kapely sa vytratili z toho éteru, niektoré zostali, ešte stále boli veľké a to bolo také, že však my tak len skromne, však dobrá, aspoň, že skúsme. Keď sme povedali, že u Ruda už sme 5 týždňov prvý, tak potom hneď utekala si to vypočuť, aha, lebo oni vlastne vedeli o Rudo hitparáde, lebo Rudo už mal dosť prestížnú tú hitparádu vtedy vo Zvolene. A tak sa podarilo vlastne to, čo sa nepodarilo ani lebo aj v Čechách, však tedy bola Lucie, alebo ešte Karol Gott stále a mnohí ďalší a ten number one nedosiahol nikto ani povedzme Vese, ani v Top Fan, takže to bolo naozaj také prelomové, ale zase to súvisí aj s tým, že my sme priniesli naozaj niečo nové pre tú novú generáciu a niečo, čo tu ešte nebolo, po čom bol dopyt, takže to išlo veľmi rýchlo.
Ale teda je pravda, že single Do It odmietali rádia a vydavateľstva?
Ja to pravda, nejakým spôsobom, mne na to povedali prečo? Lebo nevideli v tom potenciál.
Jednoducho takto.
Jednoducho. To ani netreba veľmi nejak. To proste človek doniesol tú nahrávku, tí ľudia, možno ktorí tam boli v tom čase, nemali to zázemie, tak ako Rudo Tuček, že on bol DJ, on hrával, on chodil do Nemecka si vyberať platňa, častokrát vedel povedať pol roka dopredu, že táto pesnička bude hitom len podľa toho, ako to mal napočúvané. Čiže on mal preto aj taký ten cit a preto to aj zahral. No a tí ostatní ten cit nemali, tak to odmietli a my sme boli odkázaní na to, či to niekto odmietne alebo neodmietne.
Ale napríklad takí Kopitovci to neodmietli, ne? Urobili na to takú paródiu? Do it, nechce sa jej dojiť.
Kopitovci boli veľmi podarení, pár kvôli tomu, že v tom tedajšom funku to uspelo extrémne.
Potom už áno.
Tak oni boli vlastne tam prepojení a ja si to pamätám z okolností tým, že ja som študoval tu v Bratislave, tak ja som bol vlastne tu prvý po ruke. tak, lebo Bracho bol v Bystrici, chvala Bohu, lebo však ďaká tomu aj s Rudom ste sa zbehli. A ja som tu vlastne mal za úlohu obiehať bratislavské médiá, rádia, Slovenský rozhlas a podobne, aby sme sa vôbec niekde sa nám podarilo dostať. No a už vlastne Do It bolo veľmi úspešné a si pamätám, že ma zavolali do Fanka, som prišiel a nie tam tak tiež tak nesmol, ako ja dva mesiace dozadu som nesmol, stál z I Feel Good, tak oni stáli, že majú taký nápad, že či sa neurazíme a tak, lebo nevedeli, že aká mohol niekto reakcia na to zareagovať aj tak, že neviem, nedobre.
Ale je to reklama, no, tak ja, keď, tak. No.
No to, v prvom rade ja som aj neuvažoval nad tým ešte v tých súvislostiach, keď som to počul, ja som sa tak smial na tom, lebo to bolo tak akože podarene spravené. A takže povedal, že jasné, že dobre. A potom už taký tí skúsenejší z náš hudobného prínsu, že to už je ukážka, dôkaz toho teda, že to je veľký hit, keď už na ňo vznikla aj paródia, tak som si povedal, že dobre.
Takže dobre.
Okay. Ale nie, ako je, to, super, oni to spravili veľmi zábavne a veľmi, akože mňa to bavilo, keď som, aj už keď som to počul, no a ešte potom, keď spravili k tomu videoklip, tak hej, oni boli.
Takže od začiatku ste to brali športovo, že okej, okay, je to sranda.
Nie, to bolo aj, fajn.
Bolo to zábava, si.
A ešte keď sme spomenuli Barbaru Haščákovú, Erik Aresta tiež bol súčasťou skupiny Maduár. Ešte pred Barbarou, alebo to bolo ako s ním?
Erik bol v podstate tretí náš gitarista, zase, keď začíname historicky. A on potom na chvíľu s nami bol, potom odišiel, išiel robiť DJ-a. Uh-huh. A potom, keď my sme nakúpili počítač a syntetizátory, tak prejavil túžbu sa vrátiť, lebo sme prechádzali k tej tanečnej hudbe, tak to bolo už lepšie, lebo jemu sa veľmi nechcelo cvičiť na tej gitare, ale zase tvoriť on vedel, aj pesničky písať a tak ďalej. Takže sme ho prijali potom naspäť 90. Myslím, že 92.
Po Košickom zlatom poklade.
V decembri. Sme naposledy hrali naživo vtedy na Košickom zlatom poklade a prijímali sme ho potom naspäť do kapely. A vlastne náš otec vymyslel, lebo my sme mali rôzne mená ako kapela a prišiel s myšlienkou, že sme sa s tým borili, že čo, kde, ako, takže prečo si to neposkladáme. To bolo ešte v tej prvej ére, keď bol s nami ten Erik teda. A tak, že či si neposkladáme meno skúpili z priezvisk našich, alebo z prvých dvoch písmen našich priezvisk, čiže Matinko, Dulovič a Aresta, takže vzniklo Maduár vlastne z tohto na podnet nášho otca.
Tak už máme vysvetlené, čo znamená Maduár, hej?
Áno. Kto by a najväčšia sranda je, že nám sa to teda vôbec nepáčilo. My sme on tým prišiel, chvíľku sme si to nechali ako meno, potom sme to zmenili, no ale potom aj tak to boli všetko také socialistické názvy, Adept sme boli asi najdlhšie, čo je znie hrozne teraz spätne, keď si ho človek pozrie, ale poďme sme sa vrátili naspäť tomu Maduáru a
už sme to nechali tak.
Nič lepšie sme nevymysleli, tak sme nechali.
Už aj keď prišla Barbara, už sme to nemenili, už proste to už zostalo ako názov.
Takže potom prišiel moment, keď Barbara odišla, to je tiež taká určitá kauza, to nazvem, alebo v tom období...
Kontroverzný odchod, sa tomu hovorí.
Áno, poslala jasný odkaz.
Barbara bola v tomto najmenej, by som povedal, činná, keď to tak mám povedať, tam proste... Ale najprv nechám ťa, som ti
ja to som len prepač. Chcel, že či toto prišlo tak, ako že blesk z jasného neba, že vznikla MC Eriga Barbara skupina a mnohí si niektoré tie hity spájajú práve s nimi, alebo teda niektoré, treba
je to také Aniel, metúce pre mnohých.
Áno, ktorá vlastne pochádza od vás, skladba Aniel.
Ono, no, hej, tak.
Začneme takto trošku historicky, keď už teda.
Áno, no, to sú návraty.
Áno, čiže vlastne, áno, éra Barbarie a je v podstate táto. Končila, veľmi krátka bola ročná. A my sme mali, my keď sme zrazu úspeli v Čechách a na Slovensku, tak sa začali diať veci. To sa v kapele väčšinou stáva, lebo zrazu už ide potom o nejaký peniaz, o nejakú slávu. Ani tak nie veľa o peniaze ešte v tom čase ako o slávu. Uh-huh. A už potom sa začali vymýšľať veci. Niektorí naši, ako my to nazývame, náš bývalý kolega to veľmi nezvládol. A boli traja ľudia, ktorí toto celé, dalo by sa povedať, upiekli, bez toho, aby nám to dali vedieť. Uh-huh. To znamená, to bol náš bývalý kolega, jeho otec a Barbarina mamka. A bohužiaľ pre Barbaru to na ňu nemalo dobré následky, tak v podstate už není medzi nami, dalo by sa povedať, takže pre ňu to nebol až taký dobrý krok, ako by sa mohlo zdať, pretože my keď sme ju stretli po roku, potom ako od nás odišla, tak ona už bola úplne iné a zmenené dievča. Takže to je jedna vec. Druhá vec je tá, že vlastne my sme...
Ak toto vstúpim, keď už si spomínal Barbaru, my práve ja s tým mám takú veľmi osobnú skúsenosť, lebo keď došlo k tomu, že teda, že Barbara sa stala členkou kapely, tak z okolností opäť sa vrátim k nášmu otcovi, ktorý mal takú ideu, že dobre, už teda, keď je ona u nás, že by bolo dobre teda pozvať aj, lebo my medzi, akože tým, že sme boli Soboťania, aj Erik, aj Laco, aj my, tak tí rodičia medzi sebou v podstate sa poznali a že teda aspoň spoznať aj tých barberných rodičov, tak vlastne boli na týždeň potom u nás v Rimavskej Sobote na Kurinci, čo je vlastne rekreačný areál tam pri Rimavskej.
Už na prázdniny prišli.
A prišli na týždeň, nakoniec prišla len ona s mamkou. No a to bol presne taký týždeň, kde Laco aj s Erikom, oni mali svoje aktivity a frajerky a podobne. A mne nejak tá barba vtedy na ten týždeň prischla v tom dokonca význame, že aj ako že vedúci kapely, aj neviem čo.
Mal tak, si ju sprevádzať?
Tak ja som vlastne celý týždeň vtedy jej robil sprievodcu. No a bol som veľmi milo prekvapený, pretože to je presne ten vek, kedy človek veľmi cíti rozdiel, že veľmi tí starší sa vtedy s tými mladšími nechcú baviť, lebo majú úplne iné témy. Ale Barbara napriek tomu, že mala 14 rokov, tak v tom čase už bola veľmi pre mňa prekvapivo inteligentná v tom zmysle, že s ňou sa dalo o čomkoľvek rozprávať. Veľmi také príjemné dievča a bol pre mňa úplne taký šok, alebo to bolo také až smutné vidieť, že po tom odchode, keď sme to, čo si ty spomínal, že sa po roku stretli, tak vlastne to už prišiel niekto, kto pomaly sa len chichotal, nevedel povedať súvislú vetu a už to bolo také iné. Pre mňa zmenené dievča. Mm-hmm.
Vedel si ale, to porovnať.
Mm-hmm. Ale ja sa tomu aj nečudujem, pretože to si ťažko vie niekto predstaviť, ten tlak bol úplne enormný. My sme vlastne z ničoho sa dostali veľmi, veľmi vysoko v rámci Čieha Slovenska a my sme mali tú výhodu obidvaja, že sme boli v tom čase na vysokých školách a mali sme, ja som bol tu v Bratislave na ekonomickej, na Horskom parku som mal internát a som prišiel na Horský park a tam proste to bola ako stena, že dobre, to už bol úplne iný svet, tam som bol medzi svojimi rovesníkmi, mohol som s nimi riešiť úplne iné veci bežné, študentské a lebo ono to tak ťahá toho človeka zo všetkých strán zrazu počúva, aký je úžasný, ako je, neviem, čo všetci obdivujú.
Mm-hmm. A
to
ti tak, pocit, že
to ti tak začne
zrazu
v tej hlave,
áno, tam že trošku ti
začne pracovať, že však, ale fakt, ja som asi lepší ako tí ostatní, lebo však som tu, lebo však všetci ma obdivujú, vieš, to tak ako, že ti tak dobre
zamáva
robí. Mm-hmm. A keď nemáš ten ventil, kde prišla na Horský park a tam bol úplne jedno, že či som taký alebo taký, dal som sa do tepláčikov a dobre, a sme riešili úplne iné veci. Toto, bohužiaľ, napríklad Barbara nemá. Ona bola tým, že bola fúd obkopení týchto troch dospelých osôb a ona mal veľmi izolovaný kontakt so svojím prirodzeným prostredím, s rovesníkmi a tak ďalej, lebo fúd boli na cestách a tak ďalej, tak si myslím, že to bola taká vec, ktorá viem, že u mňa, keby som bol len takto, stále v tom prostredí, a to sme mali my už tedy, ja neviem, 19-23, takže to so 14-ročným dieťaťom ešte muselo spraviť veľmi nedobre. A
v čase, keď sa vlastne kreuje tá jej osobnosť.
Nebol niekto z tých dospelých, kto by ju chránil.
A plus my sme mali aj rodičov takých, ktorí nás viedli k tomu, aby sme boli pri zemi, aby sme to teda nejak neprežívali. A tu naopak boli aj Eriko, otec, aj Barbarina mamka boli silne kariérne založení a to potom nerobí dobrotu. Ten rodič skôr si myslím, že by mal to dieťa držať pri zemi a pri takej nejakej normálnosti. Tu bol ešte opak, že ešte aj to negatívne, čo ten showbiznis prináša, tak bolo ešte multiplikované ešte aj týmto spôsobom. Čiže bohužiaľ potom sa to ubralo takto, ale v každom prípade my na to obdobie spomíname veľmi radi, čo sa týka Barbary, pretože ona bola úžasný talent. A keď sme vlastne, keď si rozprával ty o tom, že
tak ona nemohla za tie udalosti, čo sa udiali.
Ako sa to celé upieklo, presne tak, tak tam sa udialo veľa vecí, ktoré sme nestíhali zachytávať a vnímať, lebo jednak to bolo veľmi rýchlo, jednak ešte popytom sme mali školy a proste sa toho udialo extrémne veľa.
A jednak sa využil aj čas, ja som bol v Amerike, že ten čas sa využil na to, že sa vlastne upiekol MC Erik a Barbara, dalo by sa tak
im
povedať.
Im si bol preč, áno.
Im som ja bol preč a ono, my sme sa to potom dozvedeli, až tak už niečo, tak zrazu sme cítili, že niečo sa deje, ale nebolo nám oznámené zatiaľ nič. A potom v liste z fan klubu v podstate sme sa dozvedeli, že
ja, tak ono sú také tie veci, ktoré notoricky sa ľudia pýtajú, lebo keď si pozrieš prvý videoklip Do It, tak v podstate primárne je tam Erik s Barbarou, Potom my dvaja s Lacom...
Ja to poviem inak. Čiže vlastne ty z listu z fanklubu si sa dozvedel, že si bol niekde vystupovať, pritom ja som riešil vystúpenia a že máte, že nová pesnička bola super. No a vtedy už sme vedeli, že nie sú veci na poriadku. Vtedy už sme vedeli, že to, že napríklad ja v prvých dvoch videoklipoch nie som, lebo v I Feel Good ani v Do It, ja nefigurujem, lebo som bol v Spojených štátoch, síce som mal byť dostrihaný, ale bolo to urobené takým spôsobom upečené, keď to tak nazveme, že deň predtým, ako sa to nasadzovalo do televíznej hitparády Nova, alebo teda do televíznej hitparády ESO na Nove, tak sa ukázal klip. A vtedy boli len dve možnosti. Buď porušiť to, že pôjdeme do ESA, čo sme nechceli, lebo sme vedeli, že to je veľká vec. A malo sa to potom samozrejme kompenzovať ďalšími singlami a tak ďalej, ktoré boli naplánované. Čiže toto sa neudialo a my potom spätne sme zistili pol roka na to, neskôr práve z toho listu z fanklubu, že aha, tu už je vlastne nová pesnička, tu už sa chodí vystupovať ako Maduár dvaja, tu už vlastne naša speváčka, ktorú sme objavili, nie je naša speváčka a naše vydavateľstvo už nie je naše vydavateľstvo. Čiže pre nás to znamenalo takmer koniec kariéry hneď na tom začiatku. Ale a tam sa vraciam potom k tomu bodu, že na druhej strane to bolo pre nás veľmi poučné, lebo my sme vlastne hneď v tom čase pochopili, o čom je show business, lebo v tom čase tým, že ja som vybavoval a manažoval všetky tieto záležitosti, tak som bol v kontakte so všetkými ľuďmi, ktorí v tom show biznise s nami do kontaktu prišli. A v momente, keď nastala taká situácia, taký pocit, že my už akože teda nebudeme pokračovať ďalej, tak vlastne tí ľudia už so mnou nekomunikovali, ale komunikovali s našimi nástupcami, ako sa to chcelo tváriť, hej, s tou dvojicou MC Erik a Barbara. A my sme vtedy pochopili, že pozor, musíme vážiť, že kto je priateľ, kto nie je priateľ, aby sme nesklzli do toho, že necháme sa uniesť niečím, čiže nám to veľmi vyčistilo, o čom aj show business je, o čom život je, čiže pre nás my vlastne ďakujeme, že takéto sa udialo, lebo to bolo pre nás veľmi poučná škola do budúcna a my sme sa potom mohli ubrať ďalším smerom.
Čiže na druhej strane ono by vám možno ani až tak nevadilo, že sa chceli odčleniť, ale ten prístup asi toho celého za vašim chrbtom,
áno,
že to
spôsob bol veľmi nefunkčný, pretože keby prišli a povedali, že dobre, že chceme ísť dvaja, tak by to bolo v poriadku, len takto skôr, čo sa udialo, že sa bola snaha využiť všetko, čo Maduár priniesol v prospech v podstate tejto dvojice, lebo práve aj tie klipy boli k tomu smerované a my sme vôbec si neuvedomali v tom čase, aké to má môže dopad. Mať následky a dopady, pretože aj do dnešného dňa sú niekedy ľudia zmetení, že čo vlastne je Maduár a čo je MC Erik a Barbara, práve kvôli tým prvým dvom singlom. Ho mali nasledovať zmluvne ešte ďalšie, kde to malo byť, teda malo dojsť k náprave, aby bolo jasné, že ten Maduár je petica a nie dvojica.
Tak ako na albume sme petica, tak sme mali byť aj všade prezentovaní, ale k tomu sme sa už nedostali.
Čiže tu sa udiali veci.
Sa nepomestili na obálku.
Porušila sa vlastne zmluva v tomto zmysle a už sa to potom nedoriešilo a vznikli dva subjekty.
Ale ja to ešte dneska vnímam aj inak, lebo to bol určitý taký strach, že niečo nám utečie, podľa mňa, u tých našich troch dospelých, ktorí za toto všetko mohli a veľa sa nám nič neuteklo. Naopak, my tým, že vznikli dva subjekty, tak sme si navzájom konkurovali. My sme prišli potom s novou spevačkou, s novým albumom a potom sa dostaneme k tej here s Aničkou, ktorý bol mega úspešný na Slovensku. Mali sme úspešnejšie single ako Do It napríklad na Slovensku. Oni zase boli úspešnejší v Čechách. Navzájom sme si konkurovali. Tú všetku popularitu a tú všetku, nazvime to v úvodzovkách, slávu, alebo ten celý dopad sme mohli mať pre seba. A každý si mohol potom robiť, keď chcel, nejaké napríklad solové projekty. Oni potom vlastne fungovali 2 roky, aj to horko ťažko a už potom Barbara chcela robiť si solové aktivity, vydala jeden album a celé to skončilo. Čiže nemalo to z dlhodobého pohľadu žiadny zmysel, z pohľadu toho celkového výsledku sme si len uberali, ako keby, namiesto toho, aby sme využili celý ten potenciál a boli vďační, že z Rimavskej soboty a v prípade Barbary z Košíc, že sme sa mali možnosť niekde do Čieha na Slovensko dostať, pretože v roku 95 vydavateľstva chceli troch interpretov. Keď ja som teda chodil na akože podpísovať zmluvu. To bol Karel Gott, Palo Habera a tretí bol Maduár. Čiže my sme boli tak vysoko v tom čase, v tom 95., keď práve oni odchádzali.
Takže boli to roky vašej najväčšej slávy a asi ste zažili toho veľa, čo sa týka aj možno nejakých, čo sa fanúšikov týka. Fanúšičky, ženy, aké to bolo vtedy? Boli veľmi také odvážne? Alebo... Chceli viac
neboli,
ako len pesničku počuť?
Neboli sociálne siete, nebol bulvár, takže to nebolo také intenzívne, ako to možno by bolo, keby to, sa toto isté udialo teraz v týchto časoch. Ale my sme aj nikdy neboli nejak zase založení tak, že by sme žili takým tým rock'n'rollovým životným štýlom.
Búrlivým.
Búrlivým, takže si myslím, že toto bol úplne takým nejakým prirodzeným spôsobom zvládnuť. Ale ono vždy, ten fanúšikovský záujem bol samozrejme enormný. Hej, čiže...
Fanklub, listy do fanklubu chodili. Mm-hmm. Podpisovka v Prahe. Bo, neviem, koľko kapiel v Čechách a na Slovensku malo odklonenú dopravu v Prahe kvôli podpisovke, my sme mali.
To bola tá najdlhšia.
Áno, 5,5 hodiny sme sa podpisovali. To bol Popron Megastore, sa to volalo.
Svalovica dodnes, nie?
No, to bolo, akože no. Zvládli sme to, ale bolo to bolo úžasné, tá energia, ktorá tam bola. My keď si na to teraz aj spomenieme, že to je vlastne, to bolo v 95. a práve s Terezou Pergnerovou, to bolo, ktorá uvádzala, ktorá je krstnou mamou našich dvoch albumov v Čechách, prvého a druhého, a takisto vlastne moderovala hit parádu ESO, tak ona tam bola s nami, no to bolo niečo neuveriteľné.
Až tak, že museli tam dopravu riešiť?
Bolo uzavretá.
Áno, my sme boli z tej Jungmanová ulica, tá je myslím tuším paralelná s Václavským a vlastne tam bolo nejakých cez 5000 ľudí na tej podpisovke.
Čiže tí fanúšikovia sa prejavovali.
5000 podpisov, už tá ruka cíti.
To teda, hej. Dnes neviem, ako by to dopadlo.
Čo a takisto fanúšikovia na Bravo Super Show, my sme chodili vtedy na tie veľké 90s festivaly, boli sme vlastne headlinerom, ako dalo by sa povedať, jediná kapela z Čieha, zo Slovenska, aj v Prahe, aj v Katoviciach, aj v Prešove, čo bolo to prvé Bravo Super Show. Mm-hmm. Tam bolo 20,000 ľudí, to bolo niečo úžasné.
Vy ste sa tým pádom aj postretali s takými interpretmi, ktorí vtedy fíčali ako, ja neviem, Captain J, Rednecks, Mr. President.
V podstate skoro so všetkými, čo vtedy boli a prišli sem do Čieha na Slovensko, tak áno, tak sme...
Dokonca DJ-ovi Bobovi sme robili potom pred kapelu, ale to už bola éra práve za Aničkou, ktorej sa v podstate môžeme aj dostať.
Áno, to bola ďalšia švédska speváčka?
Áno, Anička bola zo Švédska. Ano. V podstate my sme mali taký veľmi náročný mesiac v tom 95. to bol práve marec, kde sme veľmi rýchlo naberali udalosti svet, pretože tak ako si spomínal, prišiel ten list do fanku. My sme už vtedy tušili, že veľa vecí nie je v poriadku a to bol taký posledný
to bol alebo faktografický teda dokument.
Posledný klinec a prvá vlastne objektívna vec, že sme teda videli, že áno, niekto tu chodí vystupovať vo dvojici bez nášho vedomia a tým pádom sme potom museli riešiť mnohé veci a mnohé veci aj zachraňovať. Jednou z kľúčových bola, to je v podstate asi ten najmožno negatívnejší moment, ktorý súvisí s našim bývalým členom, že my sme, nám bolo poradené, práve keď sme išli na podpisovku do Prahy cestou, tam sme mali jedno sedenie, kde nám jedna pracovníčka rádia povedala, že
sa spýtala,
či máme zaregistrované meno. A nepovedala, že prečo sa pýtala, povedala, že by bolo dobre si ho zaregistrovať. Mm-hmm. My v pondelok, keď sme sa vracali naspäť z Prahy, tak sme vôbec netušili, ako sa to robí, čo, ale tak sme si doštudovali, takže sme išli na úrad priemyselného vlastníctva. Podali sme prihlášku a v piatok alebo nejak týždeň na to sme boli si vyzdvihnúť papiere a pán riaditeľ úradu priemyselného vlastníctva hovoril, že v stredu bol tam pán Aresta sa informovať na ochrannú známku Maduár. A to každému asi dá odpoveď po tom, že prečo niekto, kto robí projekt MCRIG a Barbara, chce vlastne si registrovať ochrannú známku Maduár. No len preto, aby my sme nemohli teda aj náhodou pokračovať a robiť nejakú konkurenciu. Čiže to už sú také potom likvidačné veci, ktorými sme si museli prejsť. Našťastie toto sme uchránili.
Dobre vám poradila vtedy.
Tento istý problém sme mali potom s našim vtedajším sponzorom, o ktorého sme vtedy skoro prišli. O vydavateľstvo sme prišli, takže sme museli hľadať nové. Mali sme taký mesiac, kde sme, tak na to spomínam, že sme žili na vzduch, vo vzmestí ani jezd, ani piť, len sme riešili za pochodu a jednou z vecí, čo sme museli vyriešiť, bola nová speváčka, ktorú sme našli cez jeden časopis, bol s ňou rozhovor, Anna Katarína Šaco zo Švédska, ktorá prišla sem na rok na konzervatórium, pretože mala mamku Slovenku, takže mala vlastne korenie tu čiastočne a tak sme utekali za ňou, teda sme jej predostreli, že máme takúto vec, že sa nám uvoľnila pozícia speváčky.
Hľadáme speváčku.
A teda, že či by teda neprijala ponuku, no a to veľmi rýchlo sa vyriešilo. Utekali sme potom do Košíc, kde sme nahrali teda single Mystic Party, a ten sa nakoniec ukázal veľmi úspešný. To bol vlastne, ani Dewey to nedosiahlo. Mystic Party bol náš prvý single, ktorý bol number one vo všetkých vtedajších slovenských hitparádach. rozhlasových, duším ich bolo 10, a, lebo Do It v jednu vynechalo a to bolo vtedajšie Rock FM rádio, kde sme nedošli na prvé miesto, ale získali sme platinu a vlastne ten nástup na to, ako to vyzeralo, že vlastne tak, ako sme mali tú skúsenosť, lebo boli vtedy narodení Rock FM rádia, kde sme mali posledné vystúpenie ešte v Petici, tak to bolo také zaujímavé vidieť, že pri nás sa nepristavil nikto. A pritom to bolo presne tá skúsenosť Bratova, že to boli všetko ľudia, ktorých on kontaktoval, ktorí vlastne dovtedy sa tvárili, že sú naši podporiatelia a kamaráti. A oni proste mali pocit, že my sme skončili, lebo to tak bolo aj podávané. A pri nás sa nepristavil nikto. A potom mesiac na to, už keď sme chodili robiť rozhovor k Mystic Party, lebo už to bolo funkčný, úspešný single, tak všetci hovorili, že my sme vedeli, že to zvládnete, že to bude dobré.
A toto je presne to, čo hovorím, že vlastne toto je, môžeme byť vďační, že také sa udialo, lebo to je obrovská životná skúsenosť. Uh-huh. My v podstate sme boli, potom ako sme úspeli, takmer na konci kariéry, keby sa podarili niektoré veci, tak vlastne opäť my tu dneska nesedíme. Podarilo sa to zvládnuť a potom prišla era s Aničkou, čo bolo veľmi príjemné obdobie, lebo sme vlastne mali ten platinový single Mystic Party, potom zlatý album Space, videoklip roka Space a išli sme vlastne ďalej a nejakým spôsobom sme sa tak osamostatnili. Takže také zaujímavé to bolo.
To je pravda, že napriek tomu, že sa pod vami triasli stoličky, ako sa to hovorí, že to vás to nezlomilo a že nepovedali ste si, ja nebaví ma to stále bojovať, a takže vás nezlomili.
Dve možnosti. To nechať tak, alebo skúsiť.
Nevenovali sme tých prvých 8 rokov na to, aby sme to potom vzdali len preto, len že niekto vymýšľa. Takže my sme si povedali, že ideme ďalej. Našťastie sa to podarilo a akože dobre.
Našli sme si nové vydavateľstvo a v tom čase ešte tie vydavateľstva, to sme mali zase šťastie, lebo tým, že sme prišli ako noví a tie vydavateľstva len prichádzali na trh, tak oni do nás aj investovali peniaze. To znamená, naše videoklipy z tých čias, napríklad aj ten videoklip Space, to sú videoklipy, ktoré sú pekné ešte aj dneska sa dajú pozrieť. My keď sme boli v Markíze robiť nejaký 90-kový deň, tak oni keď sme im poslali tie naše všetky videoklipy, tak hovorili, vy máte pekné klipy. Nie porovnaní s takými, ako napríklad Peter Naď mal svojho času, alebo ešte aj MC Riga Barbara, čo mali tie prvé, tak boli také srandovnejšie. A my sme to mali také pekné. Čiže my sme si zažili to obdobie a my sme mali vlastne vydavateľstvo v Prahe, ani nie že na Slovensku. Ďuro Čurný, Lenka sa nám boli riadiť, alebo teda zodpovedný za BMG v tom čase tu Slovenska. Na Slovensku, ale naša zmluva bola v Prahe. Čiže my sme chodili do Prahy týždenne dvakrát. To bolo opäť veľká vec pre nás z Rimavskej soboty. Čiže od malého vydavateľstva Provok sme sa posunuli do veľkého nadnárodného a mali sme možnosť študovať a vidieť, ako veľké nadnárodné vydavateľstvo funguje. A my už mali sme predstavu, že teraz ideme uspieť do sveta, lebo naša ambícia vždy bola, že aby sme sa posunuli ďalej, máme anglicky spievané veci. Aj keď my sme dodržali a na prvom albume a od prvého albumu až do dnes deň, tak ako povedal náš prvý vydavateľ, to mal pravdu, že my sme taká jedna z najrozmanitejších kapiel v Čechách a na Slovensku, tou tvorbou, ktorú máme. Lebo my máme aj popové veci, sme si udržali aj slovensky spievané, aj anglicky spievané popové veci, ale aj tanečné, také naozaj rizo tanečné veci a ten žáner je široký na všetkých našich albumov, od prvého počnúc až po dnešný deň.
Taká tá megatanečná hit, megatanečný hit, ku ktorému sa chcem dostať, ktorým ste opäť tak rozvírili hladinu, je hit Hafanana.
Ano,
to sa bavíme o roku
96.
Že?
To bol veľký skok do neznáma, pretože Anička sa vracala naspäť do Švédska a my sme zase stali pred dilemou, že či teda ideme riešiť nejakú inú speváčku, alebo prejdeme do režimu externých spoluprác a zostaneme len v mužskej verzii, čo bolo v podstate nepredstaviteľné. Ináč doteraz sa stane, ja mám niekedy diskusiu s nejakým fanúšikom, že vám chýba tá speváčka. A viem, Hafanane, ti nechýba? Aha.
To si neuvedomí hneď.
Taký tí, čo vlastne vyrastali na tej prvej ére, na tých prvých dvoch albumoch, kde sme mali samé Barbaru a Baničku. A potom
ale tak tanečníc tam bolo dosť okolo vás. No,
hej, bolo, ale hej, my sme spravili zase taký v podstate kvantový skok z nášho pohľadu v tom zmysle, že sme prešli teda do zakladateľskej zostavy alebo teda do zostavy, ktoré sme kapelu zakladali po 10 rokoch a nakoniec sa to podarilo veľmi dobre a paradoxne práve éra prvá bez speváčky bola tou najúspešnejšou, čo sme mali, lebo Hafanana fakt sa mimoriadne vydarila, čo bol ďalšia vec, čo bola nová pre nás, že to bola prvá vôbec cover verzia, ktorú sme vydávali. Dovtedy sme robili vlastne len vlastné skladby a tiež to bola taká otázka, že teraz bola stará verzia z roku 75, ktorú povedzme generácia našich rodičov poznala veľmi dôverne.
Afrik Simon.
On bol veľmi akože úspešný s tými vecami. A to je vždy tam je ten taký moment, že to človek porovnáva, že či je lepšia tá stará alebo tá nová. ale tá nová
podarilo sa nám to zvládnuť aj tým, že my sme do toho pridali ten tanec, keď si spomínal, lebo Makarena sa nám páčila. Hovoríme, také niečo by sme mohli aj vymyslieť.
Tam také prvky toho, áno.
Tam také prvky, takže my sme si normálne vymysleli tanec. To bolo tanečné štúdio, Xona sa volalo v Prívidzi, kde sme vtedy prišli do kontaktu s nimi, sme ich oslovili, že a spolu sme vytvorili vlastne tento tanec, ktorý sme dali do videoklipu a bolo to vyslovene na ten štýl tej Makareny, lebo aj tá pesnička bola taká zaujímavá.
Letná. No,
aj taká letná. A zároveň tá Hafanana má ešte takú pikošku, a to najlepšie to povieš ty, lebo to je taká pikoška. Všetkým sa to páči a málo kedy sme to hovorili, tak môžeš.
Áno, no tak jasné. Môj brat bol takým našim hlavným lead vokalistom z jednoduchého dôvodu, pretože ja by som aj spieval, ale keďže Erko mi nerobí úplne dobre, tak som bol odkázaný na nejaké len tam vokály niekde v pozadí, aby to nebolo cítiť. No a my sme, samozrejme, keď sme si povedali, že teda tú Hafananu ideme teda spraviť ako cover verziu, tak sme kontaktovali teda držiteľov práv v Nemecku, že teda toto chceme spraviť, či s tým súhlasia a tak ďalej. No a vtedy ešte fungovali faxy, to už dneska už ani pomaly naša generácia, určite aj teda mladá generácia netuší, o čom hovorím. Tak,
naša práve, že veľmi dobre tuší.
Tak sme boli v košickom štúdiu Savič vtedajšom a som tam bol akurát, keď prichádzal fax z Nemecka, aj spotujem teda, že OK, a poslali nám aj text. Uh-huh. A som teda čakal, dobre to vyliezol a pozerám na ten text, tak som utekal za chalami, hovorím, toto môžem prvýkrát spievať, ja tam není ani jedno R-ko v tej skladbe, vieš, v tom texte. Uh-huh. Takže to bola moja prvá solová skladba. Potom,
že ti vyhoveli, ani nevedia ako.
Hej, ja som bol úplne spokojný, takže to bolo také fajn. No a keď sme zisťovali vlastne, ako je to aj s tým textom a tak, tak nám bolo povedané, že vlastne Afrik Simon si to len foneticky poskladal ten text, aby mu to znelo dobre, že inak to nemá žiadny význam. A ten koncept sa mi veľmi páčil, tak som si ho zopakoval, keď sme vydali štvrtý album, tak vlastne titulnú skladbu Lačita som spravil v tomto duchu, že som si vymyslel skladbu a k tomu text vlastne som spravil tak, že má jediné pravidlo, znie foneticky dobre, ani tam ani jedno R-ko, a to bola moja druhá a posledná solová skladba.
Lačita, na.
Hafanana bolo zaujímavé aj v tom, že vlastne to bola prvá skladba, ktorú nám dali na televíziu Viva, to bola taká televízna stanica nemecká, kde hrali videoklipy, tak ona sa tam dostala.
Dokonca niektorí tvrdia, že to vidia aj na MTVčko, o tom nemáme záznam.
Nemáme záznam, neviem. Ale ja si pamätám ďalšie story, že ja som bol na záchode doma a mal som pustenú Vivu. A tak som si sedel a počujem zrazu, že Hafanana.
Hneď si sa z toho...
No, to som už bol ví toto, ale to uvedomenie si, keď mi preblesko znovu, že vlastne pozor, toto je Viva, že my, Hafanana, to je, poznal som, tak som utekal s pologaťami dole, sa pozrieť naozaj, tak sme to ešte rýchlo nejako stihli nahrať.
Na videokazetu?
Na videokazetu, na VHS-ku. No akože to bol obrovský pocit tiež také, že keď sme videli, že vlastne tá Hafanana era, to bolo v čase tiež, sme sa naposledy ešte potom aj v Prahe podpisovali, lebo zase tá vizualizácia bola silná v tom celom. V tom Triangli sme to spomínali, že vlastne tam ona bola najhranejší videoklip všetkých čiast Triangli, čiže obrovský úspech bol s tou Hafananou.
Ja si pamätám ešte televíziu VTV, kde ste divákov učili choreografiu túto tanečnú, tak som sa učil s vami.
Nech sa ukáž.
Však. Tak to, no, tak to. Nechcem to tu porozbíjať.
Ide ti to lepšie ako niektorým ženám, človeče, ty si talentovaný.
Teda ja som, teda, od prirodzenia. Ale ten text sme hovorili, že to nič neznamená, Rugori Gorande, Hafanana a tak ďalej, teda neviem úplne. No to ja si ju zase úplne trošku vymýšľam.
Takže, ja si ho to veľmi foneticky podobne.
Áno, že sa to podobalo. Takže Hafanana tiež veľmi prelomový hit. Tancovalo sa to aj v takom štýle, respektíve niekto chcel aj urobiť rekord, že Guinnessový rekord.
Áno,
bolo. To bolo presne nejaká tanečná...
To vymysleli v Košiciach. Chceli spraviť zápis do Guinnessovej knihy rekordov s tancom Makarena.
Áno.
A aj sa im to podarilo, tam prišlo na to námestie 65 tisíc ľudí a pre nás to bol mimoriadny zážitok preto, a máme z toho aj záznam, pretože oni na striedačku púšťajú vlastne Makarenu a Hafananu.
Aha.
Čiže svojím spôsobom máme aj 65 tisíc ľudí tancujúcich nielen Makarenu, ale aj Hafananu. Uh-huh. A len ten zápis bol o Makarene, takže to je zaevidované, ale pre nás to bol samozrejme zážitok vidieť, že 65 tisícový dal vôbec proste tancuje niečo takéto, takže to bolo úžasné.
Zároveň sa Hafanana dostala aj do tanečných škôl po Slovensku, dokonca niekde aj v Čechách, čiže to vyučovali ako tanec.
Vidíte, akože všetko z nejako sa pekne dostávalo dopredu. V súvislosti s vami ešte by som rád spomenul spevačku Ivanu Bagovú. tá čo, ako sa má.
Výborne. Tá už patrí k našej novodobej ére.
Tak,
viac
áno.
Menej...
Tak sme to pekne prešli postupne.
Ale ja možno ešte na to nadviažem, kým dojdem k Ivane Bagovej, tak veľmi historicky, že my potom po Hafanane sme vydávali album štvrtý, a Čita, s tým sme sa dostali do Maďarska.
Do Maďarska, áno.
Čiže my sme vlastne jeden rok veľmi intenzívne pôsobili v Maďarsku, my sme mali taký pompézny vstup do Maďarska v štátnej operete, či opere, teraz neviem presne už, ako po boka Chrisa Reu nás uvádzali, jeden rok sme tam chodili koncertovať, čiže my sme možno jediná slovenská kapela anglicky spievajúca, alebo anglicko-slovensky spievajúca, ktorá sa dostala do Maďarska, čiže sme obsadili, podarilo sa nám uspieť v Čechách, na Slovensku a potom následne aj v Maďarsku. Takže to bolo obdobie nejaké až do roku 2000. A tým, že my sme mali medzinárodné ambície, tak my sme urobili ešte jednu veľmi takú závažnú vec, o ktorej ľudia málo, alebo málo kto vie. My sme cestovali po svete. My sme v roku 2001 sa zúčastnili hudobného veľtrhu Popcom v Nemecku. To je európsky hudobný veľtrh. A prezentovali sme sa a chceli sme získať kontrakt do zahraničia pre Maduár ako taký. 2002 sme potom išli na celosvetový hudobný festival Midem, ten bol vo francúzskom
Cannes. Festival Veltrh?
Veltrh, áno. Uh-huh, uh-huh. 2003 potom sme si našli vlastne okolo seba takú malú investorskú skupinu, keď to máme takto nazvať, a ktorý súčasťou bol zhodou okolností aj Rudo Čuček. Prerobili sme Hafananu na novo a vybrali sme sa do sveta, čo sme obehli priamo už vydavateľstva od Londýna celú Európu, veľké vydavateľstva. A takmer sme podpísali zmluvu v nemeckom BMG na Hafananu a dodnes máme odložený e-mail, že sorry guys, I can't believe it. Akože nemôžem tomu uveriť. Písala nám manažérka, market A&R manažérka nemeckého BMG, že práve sa mi dostal na svoj materiál od nemeckého malého labelu, ktorý oni kupovali v tom čase. A tam už majú vlastne tiež Hafananu v médiách a už robia promotion, takže nemôžu vydávať s nami to isté, čo už tam oni vlastne s čím pracovali.
Ešte to doplním. Oni už schválili, že teda nás vydajú. Mali sme ísť vlastne Hafanana na nemecký, rakúsky a švajčiarsky trh. A dva dni na to, ako to schválili, tak dostali na stôl práve v katalóg malého vydavateľstva, ktoré BMG nemecké práve kúpilo, a tam oni vydávali nejakú Hafananu. Dovtedy nikto, ani potom už nikto, to bol just taký blbý timing pre nás. Že,
ale
že,
zase to súvisí s tou Hafananou.
Hej, takže vlastne sme prišli o toto vydanie, ale potom sme boli aj v štátoch, tak. Tieto cesty sme absolvovali ďalej. Mali sme aj, vlastne tá ambícia bola pre nás, tých 6 rokov sme aj teda nielen tomu, aby sme my vydali niečo v zahraničí, ale mali sme ambíciu vytvoriť subjekt, ktorý by z V4-ky robil vlastne scouting talentov a úspešných interpretov do sveta, tak ako to mali už v tom čase v športe alebo v modelingu. A to sa nám v podstate tiež podarilo vytvoriť. Sme mali priame vzťahy asi so 100 vydavateľstvami vo svete a sedeli sme napríklad taká perlička na Times Square, na 36. poschodí sedel človek, ktorý sa volal Richard Sanders, ktorý bol šéfom RCA a zároveň štvrtým človekom v hierarchii, už tedy Sony BMG, už myslím, že bolo spojené. A jeho podpis je napríklad bol pod Christinou Aguilerou. On podpisoval ju a on sa s nami stretol, preto lebo bol zvedavý, že kto príde. To je dlhý príbeh, do toho sa im budem púšťať, ale naozaj sme obehli takto. Boli sme vlastne v kancelárii tí osobne aj u Jay-Zho, že... Aj potom Clive Davis, ktorý vlastne objaviteľ
Whitney Houston,
aj Alicia Keys.
Čiže skrátene povedal, obehli sme celú Európu, potom sme na to nadviazali Ameriku, boli sme aj v Rusku. Uh-huh. A nakoniec sa nám tu Hafananu podarilo predať nie u majora, alebo u veľkého labelu, ale taká firma Toko International sa volala, tak to vydala v 94 krajinách sveta, takže sme vlastne s Hafananou v roku 2006 po troch rokoch, po trojročnom úsilí a cestovaní sa nám to podarilo vydať. Potom sme sa dostali do roku 2007, kde sme opäť obnovili na zemi to video, činnosť, že sme pridali alebo priniesli nový album 2007, ktorý mal názov 007. To bolo až obdobie až do roku 2011, keď sme potom vydávali ďalšie single. To sme už robili takým novodobým spôsobom, že sme vydávali single, robili sme si to sami so svojím vlastným vydavateľstvom. Až do roku 2011 odišli sme do Spojených štátov, tam sme spravili v 2011 turné, USA, Kanada Tour sa to volalo, tak honosne, tak pekne. A
inak, kto nás nepozerá, naozaj to nečíta.
A potom sme si to zopakovali v 2014 a až keď sa Juraj vracal sem domov, lebo začala opäť retrovna v 2014, tak vznikli...
Ani
tak...
neúplne retrovna, my sme mali 20. výročie vydania prvého albumu a sme si povedali, že spravíme 10 koncertov na Slovensku a 10 Čechách v kluboch, keďže ten prvý album bol taký diskotékový a my sme v diskotéke už proste roky nevystúpali, ten si povedal, že sa vrátime na chvíľku do toho prostredia. A vlastne z tých 20 koncertov bolo nakoniec nejakých 60 vystúpení v Čechách na Slovensku, keď zistili, že sme teda naspäť, že ja som mal pôvodne len prísť na chvíľku sem a potom sa zase vrátiť do štátov. A keď sme toto všetko vybavili, tak už sme dali mojich chalanov do školy v Rimavskej Sobote. Manželka moja dostala ponuku učiť v škole, lebo ona je učiteľka. A sme zistili, my sme medzi tým vlastne mali cestovku otvorenú v štátoch. Tam si povedali, že brata zostane v štátoch, bude sa venovať cestovke a ja teda zostanem tu a budem sa venovať odborne, ako to tak dobre vznešenie znie. Ja
som mal na starosti divíziu travel a on mal na starosti divíziu entertainment.
Hej, no a tak sme obnovili vlastne aktivity a vrátili sme sa naspäť aj na koncertné pódia a...
A pomaly sa dostávame k Ivane
Bagovi. Áno.
A v podstate v tom...
Komu vďačíme za to, že sme začali kooperovať s Ivanom Bagovou? Nášmu bývalému.
Áno, zase ano. Stále sa k tomu.
Lebo my napriek tomu, čo sme si tu povedali, sme v roku 2014... Hovorí sa, že
človek nevstúpi dvakrát do tej istej rieky, my sme vstúpili.
My sme v 2014, 2015 práve pýzvali aj našich bývalých na naše koncertné aktivity. My sme ich pozývali viackrát. A toto bolo jedno z tých. Barbara odmietla, lebo už bola v Amerike, už mala tam. A potom
odmietli robiť dvaja. Ale Erik sa potom ozval, keď videl, že to robíme aj bez nich, vo dvojici, že teda predsa len, či by sa niečo nedalo, že on by sa rád k nám pridal, ak by sme ešte teda robili nejaké aktivity. Takže vlastne tak sme na jeseň 2014 sme ho zavolali.
Povedali sme si, dajme bokom už, čo bolo v minulosti, už hádame, sme dospelí, nie, dozreli sme to vnímaš, a tak ďalej, že už to inak vníma, že možno bol mladý, nechal sa uniesť jedno z druhým a tak ďalej. No ale nebolo to celkom tak, lebo my sme vtedy kooperovali s Ivankou Poláčkovou, to je spevačka, s ktorou on dodnes chodí.
Áno.
A vlastne udial sa ten istý scenár, len už trošku tak, už s takým väčším nadhľadom sme to mohli sledovať, že vlastne kooperujúca spevačka, ktorú sme my mali, z jedného dňa sme zistili, že náš bývalý ju láme na kooperáciu, aj sa potom oni dohodli a tým pádom vlastne my sme akože zostali bez nej, no ale už to nebolo.
Takže MC Erika Ivana.
Tak, vzniklo potom MC Erika Ivana.
Čiže to, čo teraz chodí Erik vlastne s ňou vystupovať, tak to je vlastne, ona, Ivanka, mi 12 rokov, myslím, že s nami spolu, ako veľmi dlho, lebo my sme boli zložení v Modre 10 rokov, ona bola z Pezinka, tam sme ju vlastne našli a sme chodila s nami aj na vystúpenia. A aj vlastne, aj štúdiovom sme s ňou
spolupracovali.
Pamätám
sa, superstar. Áno. A Ivanka vystredala Ivanku.
No a keď došlo k tomuto momentu, že vlastne, no, tam sú ešte aj ďalšie súvislosti, či ani do toho sa mi chce ísť, zase nemusíme všetky negatívne veci,
preskočme.
Hej, ale súvisí to s Nighty s festivalmi, začali oni spolu chodiť tam, z určitého dôvodu my sme tam proste prestali chodiť na Nighty s festivaly, čo má zase on prsty, ale to necháme na inokedy, ale...
To bude podcast správou, závraty.
Potom. Áno, závraty. Dobrou správou bolo pre nás to, že sme teda... zistili, že dobe, tak keď Ivanka teda spieva s ním, tak my sme povyšili úroveň o jedno N, lebo Ivanka Bagová má, ona Ivana s dvomi N, tak to tak vyšlo, to bolo také podarené a akože Ivanka je brutálny talent.
Zase môžeme ďakovať. To je vždy tak, že keď sa niečo takéto udeje, tak vlastne by si mal byť ďačný, lebo ti to pomôže.
No, áno.
Čiže nám prišla Ivanka Bagová, to bolo niečo fenomenálne. Ona je vlastne prvá víťazka Hlasu Československa. Veľmi, veľmi šikovná dievča, v podstate skromná, taká, ale veľmi talentovaná. A ona keď chodila s nami, aj tá energia na tých vystúpeniach, ona je zdatná nielen spevácky, ale aj takým tým výrazom, ona dokonca môže nás aj predčí výrazom na tom vystúpení. No
ona je taký živel na tom pódiu a to bolo úžasné.
Veľmi dobre nás to doplňalo, čiže my sme v 2016 začali s ňou kooperovať, urobili sme dokonca spoločnú pesničku Can You Feel It, jej vokál sa objavil, to bolo v 2016, potom sme, to bol number one ináč, Kiss Rádia, Can You Feel It, pesnička v českých. Potom sme s ňou nahrali, jej vokál sa objavil v pesničke Party in the House v 2017 a dokonca aj v 2021, čo sme robili skladbu Cesta, tak aj tam. No a až do jej materskej sme vlastne koncertne kooperovali a tú koncertnú kooperáciu sme povýšili aj o spoločnú pesničku alebo o spoločnú teda kooperáciu na nahrávkach.
A poďme už teda do tej úplnej súčasnosti, do roku 2026. Sme na začiatku povedali, že oslavujete 40-ku, takže celý rok oslavujete a budete až do konca roka so svojimi fanúšikmi?
Ej, už sme si povedali, že nebudeme to teraz robiť takým silným spôsobom, že teraz máme nejaký dátum a teraz musíme niečo veľkolepé spraviť. Skôr sme si povedali, že to spravíme, pojmeme tak voľne, že vlastne celý rok budeme... riešiť rôzne aktivity tak, ako nám prirodzene prídu a tak, ako ich budeme časovo stíhať a vzniklo z toho veľmi zaujímavé zoskupenie aktivít, pretože hneď tou prvou vecou, do ktorej sme sa pustili, je Megamix, ktorý sme spravili s Marekom Vozárom, ale ja s Markom Vosom. A to bola vec, napríklad, ktorú sme dlhé roky odkladali a sme si povedali, že už teraz už to neodkladajme, poďme to konečne spraviť, lebo vlastne tie skladby na to sú a v tom Megamixe v podstate máme 13 skladieb, z toho 12 našich number one hitov z rôznych období a jedna nová skladba, ktorú sme nazvali Navždy, ktorá v Indie sa pripravuje ako single. Navždy preto, pretože sme si uvedomili, že tie okamihy, ktoré my zažívame aj na tých koncertoch s tými ľuďmi, tak sú fakt, že neopakovateľné a zostanú v tom vnútri, niekde v duši, v srdci, v spomienkach navždy a to nám tak evokovalo ten názov, lebo aj hneď teraz tento víkend, čo sme mali koncertný, čo zase súviselo s tým, že oficiálny dátum našich narodení, tak ako sme už spomínali, je 1. augusta a nám teraz vyšiel parádny víkend na to, lebo sme boli na Big Summer Feste. A tam sme vlastne si odskúšali koncertnú verziu toho Megamixu aj so skladbou práve Navždy, ktorá bola záverečná a ľudia na to reagovali veľmi dobre. A takú perličku poviem, lebo Rudo Tuček tam bol, lebo však on už teraz v podstate zastrešuje veľmi veľa aktivít koncertných s tým, keďže má technické vybavenie na špičkovej svetovej úrovni, tak nás počkal práve za pódium a hovorí, že tá nová skladba má potenciál.
Ja som si spomenul na rok 94, že toto som už niekde počul. Že keď Rudo povedal, že to má potenciál, tak to je potvrdenie.
Tak
toho,
sme mu aj povedali, že ak sa zopakuje to isté, keď si naposledy povedal, že má niečo potenciál, tak my sme spokojní, lebo to znamená, že...
A taká vetička, na ktorú ste nedokázali zabudnúť od neho, že má
ano,
to potenciál.
Tá veta znamenala veľa.
A veľa znamenala pre vás.
Mm-hmm. Takže teraz vlastne tá nová skladba sa bude chystať. Tam dokonca uvažujeme aj nad tým, že by sme prizvali rôznych účinkujúcich a interpretov, s ktorými sme sa postretali za tých 40 rokov.
Vyskúšali sme raz a ako sa hovorí, trikrát už netrvalo, ale to už ty si hlúpi, keď podávaš ruku tam, kde je to zneužívané, už ty si hlúpi, nemôžeš to do niekoho.
Nie, ale tak Anička by kľudne mohla. Ináč je to také zaujímavé, že vlastne som si tak uvedomil teraz, ako sme spolu hovorili, že vlastne to bola jediná taká klasická zmluvná spolupráca, ktorú sme mali. A napriek tomu, že bola zmluva, tak vlastne to nefungovalo. Odtedy vlastne my, čo máme spolupráca aj doteraz aj s Ivankou, s kapelou našou, s prievodnou, s kýmkoľvek, tak robíme systémom, že keď chceš s nami robiť, rob, keď nechceš,
choď.
Tak si rob po svojom, akože nikoho nenútime do toho. A tie spolupráce máme naozaj, možno aj práve ďaká tomu dlhodobé, lebo tí ľudia necítia nejaký tlak z našej strany, že by sme ich niečomu zaväzovali, však to istá Ivanka, ako robila s nami, že si sa pýtali, že či akože teraz ona je naša spevačka. Nie, však ona si robila svoje aktivity, ale napriek tomu aj vždy, a to sme sa aj tešili, že vždy sa rada vracala aj k spolupráci s nami a doteraz vlastne aj teraz ešte je stále v podstate v takom režime, keďže má malé dieťa, ale už sme boli na niektorých podujatiach spolu. 7 podujatí už tohto typu máme za sebou a my sme totiž to 2023, to sme vlastne zabudli spomenúť, spravili takú aktivitu, nás to nejak napadlo, že Maduár sme rozdeli na 3 slova, Mad You Are, a doplnili sme k tomu slogan Show How Mad You Are. A to vlastne bola taká idea, ktorú
po
sme...
Po slovensky to znamená, ukáž, aký si bláznivý.
Ukáž, aký si bláznivý. Teda. A my sme oslovili vlastne našich fanúšikov, že my si povedali, že to bolo takéto obdobie, že poďme si plniť svoje sny, ktoré tak dlhodobo odkladáme. A jedným z tých našich snov bolo aj to, že sme spravili spoločnú skladbu s Captainom Jackom, s Rednexom a s 24-7.
S hviezdami 90.
Áno. Oslovili sme Roba Buriana na spoluprácu, on to vlastne produkoval spolu s nami. Objavil sa tam v takom maličkom repe aj môj starší syn Nikolas Matinko, alias Nikotíny si dal také umelecké meno. No a vlastne tým, že sme nemali kde odprezentovať aj naživo tú skladbu, tak sme si povedali, že my sme totiž to v rodnom meste spravili taký 90s festival a to malo byť vlastne len taký jeden ročník.
S názvom Maduár
90s party, že teda spravíme aj niečo také v Rimavskej. A tak sme im navrhli, že vždy sme sa míňali, som si povedal, že na nejakom 90s festival, keď sa stretneme, že to zaspievame spolu. A už sme vedeli rok dopredu, že nebude na termín, kde sa všetci štyria stretneme, tak sme obnovili Madua Nighties Party, spravili sme v Rimavskej Sobote vlastne kvôli tej jednej pesničke v podstate druhý ročník festivalu. A malo to taký super úspech, že sme potom na to nadviazali a už teraz vlastne už máme 7 podujatí za sebou. No a vďaka tomu vlastne Ivanka sa spoznala s Captain, nielen s Captain Jackom, ale s Udom, ktorý vlastne stojí za celý tým projektom. No oni boli z nej nadšení a tak sa nás pýtali, že teda, že čo, a tak sme ju odporúčili, že tak, ale to videli aj oni, že skvelo spieva. A teraz vlastne chodí vystupovať s Captainom Jackom po svete ako alternácia ku speváčke, ktorú majú.
No. A čakajú nás gala koncerty v novembri v Prahe a v Bratislave, kde práve odprezentujeme to, čo my máme od roku 2020, už koncertujeme s kapelou a máme na princípe Laterny Magiky urobený taký celkom pekný koncertný program. Princíp Laterny Magiky znamená, že vlastne máme zosynchronizované živé hranie na pódiu, alebo živé spievanie, alebo živú produkciu na pódiu.
Dianie na pódiu.
Živé dianie na pódiu s filmovou produkciou. A tá filmová produkcia nám umožňuje prinášať archívne materiály, exkluzívne, nostalgické videoklipy. A celé toto nadobudlo ešte taký extra rozmer tým, že Barbara už bohužiaľ nie je medzi nami, pretože v rámci programu máme aj veľmi peknú emotívnu spomienku na ňu práve pri skladbe Aniel z nášho prvého albumu a vtedy jedno oko nezostane suché. Čiže tí, ktorí prídu na náš koncert, my ani nerobíme koncerty, my prinášame jednu éru, ani nie jednu éru. Laterna Magika nám umožňuje priniesť všetky éry, to znamená éru s Barbarou, s Aničkou, aj Hafanana éru, všetko v jednom tomto a tí ľudia sa prenesú do tej svojej mladosti, tak ako to zažili.
Tak keď to mám zjednoušiť, v podstate to prinášame taký príbeh náš ten 40-ročný a ľudia si to môžu pozrieť vlastne ako to začínalo, ako to prebiehalo a tým pádom zažiť aj opakovanie alebo na novo aj tie pesničky, aj tak, ako vlastne boli na nich zvyknutí, lebo vlastne spievame v synchre práve aj s tým s našimi bývalými členmi, ktorí sú za
Keď
nami.
Si zaspievame s Aničkou, s Barbarou. Tak.
Takže bude to nostalgia jak svinia. To v najlepšom slova zmysle. No tak chalani, ešte na úplný záver. Zvyknem si to s niektorými hudobnými hostiami aj zaspievať, keď naberiem odvahu, ale však čo už. Hafanana, už keď sme toľko spomínali, že to bol veľmi preslavený hit, aj s tými slovami, každý má možno svoje, ale tak tie vaše budú tie originál.
Tak potom to máme jednoduché. My to robíme na koncertoch, môžeme použiť ten model. My si zaspievame, sú tam dve slova, Hafanana a Šalalala. Ano. My pôjdeme a ty budeš odpovedať Hafanana, Šalalala. Ano. Uvidíme, ako to pôjde.
Aby som mohol zvládnuť.
Zároveň môžeš kontrolovať tie RK, takže že či to sedí.
Hafanana!
Mulungoni mulandi.
Hafanana.
Habane kukanela.
Šalalala.
Mulungoni mulandi.
Hafanana.
Habane kukanela.
Šalalala.
Wenana mina.
Hafanana.
Habane kukanela.
Šalalala.
Wenana mina.
Hafanana.
Hambara kukanela.
Šalalala. Hej.
Hej.
Wagerida.
No poď, ty ideš hej a my ideme ďalej.
Hej.
Makididayuda, mudungo hafanana, wakididi, wakididayuda, bula bula na wena. A ideš ty?
Hej.
Makididayuda, mudungo hafanana, wakididi, wakididayuda, bula bula na wena.
Ďakujem veľmi pekne podcaste návraty skupina Maduár. Nech sa vám chalani darí a všetko dobré k tej 40 ročnici.
Všetko dobré aj vám. Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne a užívajte si život, užívajte si deň, užívajte si Rádio Melody.